Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Mă bucur să vă prezint astăzi episodul cu numărul 1006 al emisiunii Vieți Transformate. Fiind o emisiune săptămânală, 1006 episoade înseamnă 1006 săptămâni, adică aproape 23 de ani de emisie continuă neîntreruptă, din 1997 până astăzi. În ultimele episoade și în episodul de astăzi vă propun o retrospectivă în care să ascultați scurte selecțiuni din cele 1000 de episoade de Vieți Transformate.
Ce se întâmplă după moarte a devenit o întrebare extrem de actuală și la care trebuia să găsesc răspuns atunci, nu când voi îmbătrâni. Faptul că nu aveam niște adevăruri pe care să, ca și tânăr, să-mi construiesc viitorul meu, mă făcea să fiu foarte instabilă și căutam acest punct de referință. Dumnezeu se lasă găsit de cei care îl caută, dar El face primul pas către noi și El ne caută. Și eu cred că gândurile acestea au fost, de fapt, Dumnezeu mă căuta pe mine și eu am răspuns invitației Lui.
Când aveam vreo 10-11 ani, tatăl meu a murit. După câțiva ani, după vreo 5-6 ani de zile, ne-a părăsit și mama noastră. Și am rămas 7 frați într-o casă săracă, în toi de iarnă. Cei mai mici dintre noi erau gemeni, aveau doar 2 ani de zile.
Și cel mai mare?
Și cel mai mare era mai mare ca mine, cu un an de zile, avea 16 ani.
Și mama pur și simplu și-a luat lumea
pur
în cap și a plecat?
Pur și simplu și-a luat lumea în cap și a plecat și ne-a lăsat acolo. Neavând cine să aibă grijă de noi, neavând cele necesare, neavând mâncare, neavând lemne de foc, neavând cele de trebuință, am început să ieșim pe stradă, am început deja să facem lucruri ce nu erau plăcute oamenilor, autorităților. Deja eram o problemă în jurul nostru, eram o problemă în societate, eram o problemă pentru organele de poliție. Că noi nu ne-am oprit numai la spargerile de magazin pentru cele de trebuință. Deja diavolul a început să ne dea de lucru și am vrut tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult.
Avea 55 de ani și lucra la prefectură, când a venit Revoluția din 1989 din Timișoara. Spuneți-ne cum a fost atunci.
Am plecat de la prefectură spre primărie și am trecut prin Piața Operei. Înainte de a intra în Piața Operei, am rămas așa, într-un fel blocat. Ce am văzut? O imagine care m-a speriat, pur și simplu. Am văzut câteva zeci de mii de oameni, 60-70, care strigau la Dumnezeu. Există Dumnezeu. Acest lucru m-a impresionat atât de mult, pentru că am primit un gând în ființa mea. Cine a pus pe acești oameni? Ce putere a putut să-i pună în genunchi și să strige după Dumnezeu după 40 de ani de comunism? Am rămas singur în picioare, până la urmă m-am pus și eu în genunchi. Imaginea aceasta n-am putut să o mai scot din mintea mea. Și asta m-a făcut să deschid ușa inimii mele pentru Domnul.
Este tânăra, este mama, 4 copii, scrie foarte multe poezii.
Întors la Domnul, din punctul meu de vedere, înseamnă atunci când Dumnezeu te transformă, când Dumnezeu îți schimbă viața, când Dumnezeu îți schimbă modul de gândire, modul de acționare, modul de a relaționa cu cei din jurul tău.
Chiar ți-a schimbat viața, gândirea, relațiile, absolut totul?
Pot să spun că 90% din privințe Dumnezeu chiar m-a schimbat. Relaționez altfel cu cei din jurul meu. Am învățat să iubesc, pentru că până al cunoaște pe Dumnezeu, eu nu am știut să iubesc. Aveam invidie pe oameni, uneori chiar ură, pot să spun așa, și asta datorită faptului că am crescut doar cu tatăl meu. Mama mea a plecat când eu eram mică și crescând...
A plecat pur și simplu?
A plecat pur și simplu, nu s-a mai înțeles, da, nu s-a mai înțeles cu tatăl meu.
Dar de obicei copiii rămân cu mama.
Da, dar noi am fost în credința tatălui. Și tata este cel care m-a crescut și s-a ocupat de mine și a fost dureros, pentru că dureros datorită faptului că aveam lipsuri.
Câți ani aveai când a plecat mama de acasă?
Când a plecat mama de acasă, aveam în jur de 3 ani și jumătate. Eram la bunica mea în Oltenia, că ea m-a crescut până la 7 ani când am început școala. și mi-a dat vestea, mi-a spus, uite, Rovena, să știi că mama ta a plecat, s-a măritat cu un alt bărbat. Am suferit mult.
Ce puteai înțelege la 3 ani și jumătate?
Tot ceea ce puteam înțelege din faptul că ea a plecat era faptul că nu era lângă mine. Asta este tot ce am înțeles. Nu era lângă mine, o iubeam foarte mult, mi era foarte drag de ea. Și dintr-o dată să mi se spună că nu mai este, a plecat.
Am avut o viață tumultoasă și poate destul de grea, deși astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trebuit să trec pe acolo. În urmă cu aproape 50 de ani, o elevă de liceu de clasa 12 a rămas însărcinată. Când a venit acasă, părinții au aruncat-o în stradă, a spus nu o să ne intri niciodată în casă cu un bastard, ori îl avortezi, ori pleci de acasă. A încercat, a băut o travă, s-a dat cu burta de colțul șifonierului, a ridicat greutăți să iasă ochii din cap. A făcut tot felul de încercări de a scăpa de acest copil, pentru că era în perioada de crețeilor, n-a putut să avorteze, după care într-un final a născut undeva departe de casă și la câteva zile trebuie să-și abandoneze copilul și copilul ăla sunt eu.
Pot să zic că am avut o copilărie fericită, dar totuși marcată de faptul că tatăl meu iubea alcoolul și aveam în familie certuri și totuși noi copiii am dus o copilărie fericită. La vârsta de 5 ani, într-o ceartă, mama mea a luat-o pe sora mea și au plecat la o mătușă și m-au lăsat cu tatăl meu. Eu fiind o persoană mai sensibilă, mai emotivă, lucrul acesta m-a marcat foarte mult și din acel moment teama a început încet, încet să pună stăpânire și ideea în viața mea și în mintea mea era că pot să fiu părăsită oricând, că nu sunt suficient de bună și mama mea era o ființă foarte prezentă, să zic așa, și tatăl meu era absent. Am crescut cu handicapul acesta și având nevoie de o dragoste, cum să zic eu, puternică, masculină, bărbătea, de partea bărbătească, am derapat în tinerețe foarte tare și am și găsit într-un anturaje cu petreceri, cluburi, țigară, alcool, sex, de toate. Deci în afară de faptul că, ca să nu uit niciodată de unde mi-o scos, încă nu văd tot ce vrea să lucreze în viața mea, parte am înțeles la ce sunt chemată, dar cred că încă lucrurile sau să spun așa, chemarea este deschisă, să poate să înțeleg pe cei tineri, poate să înțeleg pe cei căzuți, pe cei pe care nimeni nu dă nicio ceapă de gerată și îmi place că nu-i judec. Deci pe cei care se află în situații de marginalizare, situații grele, păcătoase, nu-i judec.
Dar ce poate fi rău în petrecere, alcool, sex? Ce este rău?
Deci
se întreabă probabil
da, este foarte rău pentru că mie mi-e și rușine să vorbesc despre ce făceam eu altă dată, dar eu vreau să, dacă mi-am deschis inima și viața, vreau să arăt de unde a scos Dumnezeu un om și ce-a făcut din omul acela, în ce fel l-a transformat. Privesc în urmă în viața mea și nu pot să cred că acea ființă care era noroi a fost ridicată și pusă acolo unde nu merită. Este doar harul lui Dumnezeu.
Înainte de toate aș vrea totuși să încep cu o rugăciune, dacă îmi permiți.
Te rog.
Stăpâne Doamne și Dumnezeu Atotputernic, venim înaintea Ta, ne închinăm cu reverență și umilință și îți mulțumim pentru că și astăzi viața noastră a fost scumpă înaintea Ta. Ne-ai deschis ochii, Doamne, să vedem lumina zilei, să respirăm, să ne mișcăm și să putem să fim, Doamne, cu adevărat, Doamne, urmașii Tăi, ucenicii Tăi, Doamne, care să aducă lumină și gust celor din jurul nostru. Și în această lume plină de întuneric și de păcat și tulburare, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai salvat, ne-ai mântuit, Doamne, ca să putem să fim cu adevărat slujitorii Tăi, unelte mâinile Tale, Doamne, ale dragostei Tale, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru acest post de radio, Doamne. Te rog ca Tu să-L binecuvântezi din toate punctele de vedere, Doamne, să dai propășire, binecuvântare și călăuzire. Iar pe noi, Doamne, pe toți ascultătorii și toți cei care se numesc copiii Tăi, Doamne, ajută-ne să-ți rămânem credincioși până la sfârșit. Amin.
Amin. Doamne, ajută-ne să-ți rămânem credincioși ție cu adevărat. Rebecca, de ce motoul tău este viața fără Dumnezeu este ca un meci de fotbal fără minge?
Bună întrebare și am și un răspuns foarte simplu. Dacă ne jucăm, da? Ne imaginăm un teren de fotbal cu mulți jucători, tribune pline,
gazonul, apoi gazonul, impecabil.
Exact. Așteptăm esența, nu? Care este esența? Este o minge. N-am minge, nu pot juca. Așa și viața noastră.
Ți s-a întâmplat să ai senzația că nu ai scop în viață, nu
da.
Ai sens?
Da, au fost ani din viața mea.
Dar nu ai decât 22 de ani.
22, da. Mulțumesc, Domnule. Mulțumesc, asemenea vă doresc. Da, au fost ani în viața mea în care l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, care este planul Tău cu privire la viața mea? Care este scopul vieții mele? Tu existi?
Vă reamintesc, urmăriți emisiunea Vieți Transformate, episodul cu numărul 1006. Astăzi, o ediție retrospectivă cu scurte selecțiuni din primele 1000 de interviuri.
Un bărbat se uită odată. Problema este când te uiți a doua oară. Pe stradă, evident, nu poți să mergi cu ochelari de cal, nu poți să ce să faci. Trebuie să mergi și să te uiți. Dar problema este a doua privire. Acolo intervine pornografia, care este o industrie incredibilă în ora actuală.
Cred că este mai împreună cu industria, cu traficul de arme și cu traficul de ființe umane ca cifră de afaceri pe primele locuri.
Da.
Ce motivații le dai oamenilor? De ce să rămâi curat într-o lume în care toți se murdăresc? De ce zero pornografie? Când auzi în jurul tău, am uitat o dată pe lună, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, trebuie această sfințenie maximă?
Noi ne-am obișnuit, societatea în care trăim, să credem că poruncile lui Dumnezeu sunt niște forme de restricție. Este vorba de o motivație interioară. Că poți să îi dai sfatul omului, el poate să înțeleagă problema, dar dacă nu are o motivație interioară de transformare și asemănare a noastră cu Hristos, peste toate trebuie să intervină Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care vindecă cu adevărat inima. Așa cum doctorii pot opera și Dumnezeu dă vindecare până la urmă, și în cazul pornografiei sunt niște tehnici, să spunem așa, laice, pe care le putem folosi, trebuie să avem înțelepciune ca șerpii, dar în același timp să înțelegem că numai Duhul lui Dumnezeu poate transforma și curăți cu adevărat un om. Am avut multe cazuri de biruință. Poate una foarte interesantă este o fetiță de 14 ani care a venit și s-a confesat că este dependentă de pornografie.
Fetiță de 14 ani dependentă de pornografie.
Da. Părinții ei erau mai în vârstă. Au pierdut un pic pasul cu tehnologia. Fata avea iPad, avea laptop în camera ei. Apropo, un părinte care își lasă minorul în cameră singur cu acces la internet este ca și cum i-ar da un pistol încărcat cu gloanțe. Copiii trebuie să acceseze internetul numai supravegheați, minori. Și am înțeles că încetul cu încetul a început să se uite, a primit un filmuleț de la un coleg și de acolo a ajuns la niște website-uri de astea urâte, a devenit dependentă până într-acolo că nu-și făcea nici temele și se uita la pornografie.
Banii pe care îi făceam și salarul care îmi venea, îi cheltuiam chiar pe droguri și chiar pe alcool, pe țigări. Și am înțeles totuși tot așa, sec, gol, uscat și nu găseam împlinire și simțeam cam toate și totul și totuși îmi lipsește ceva. Și atunci acest gând a venit în inima mea. Ok, le ai pe toate acestea. Poți să faci tot ceea ce vrei și ceea ce e în mintea și în inima ta, dar ce vei face în ziua când vei muri? Ce vei face în ziua aceea? Și gândul acesta a fost atât de puternic în mintea și în inima mea și am gândit logic și am zis ok, absolut, fac tot ce vreau, dar n-aveam răspuns la întrebarea ce voi face în ziua când mor. Și atât de logic e faptul că murim și totuși nu stăm să ne uităm la acest lucru. Am început să mă gândesc pur și simplu și să scriu pe internet, pe Google, există Dumnezeu, pentru că am considerat că doar El e ultima șansă care poate să-mi aducă împlinire. Și așa a început căutarea mea spre Dumnezeu.
Și Duhul Sfânt nu intră cu bocanci în viața unui om,
nu, Duhul
ci
Sfânt,
foarte finuț.
Duhul Sfânt foarte este finuț. Foarte, foarte finuț. Este ca o... Aș putea să...
Gentil.
Să-l asemăn cu o pană, delicat, foarte... E ceva ce nu poate fi explicat, dar îl simți. Îl simți. Este cel mai bun prieten. De cele mai multe ori, chiar dacă greșesc, că vorbesc despre mine și simt că greșesc în multe lucruri, îl iubesc pe Duhul Sfânt, că vine și mă mustră. Dar nu mă mustră ca să rămân sub condamnare. Vine și îmi dă și soluția. Pentru că viața trăită cu Dumnezeu este o relație în care trebuie să investești. Trebuie să investești timp, în primul rând. Trebuie să investești în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești cuvântul Său.
Așa este.
Pentru că Dumnezeu se descoperă prin cuvântul Lui, pe care trebuie să-L strângem în inima noastră. Îmi place cum psalmistul spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
Dumnezeu ni s-a descoperit prin cuvântul Său, prin Biblie, ni s-a descoperit prin natură, da, ni s-a descoperit, da, prin Domnul Iisus Hristos. Dar în acest moment, cel mai la îndemână este Biblia.
Este Biblia, da.
Și natura. Dar puțin sunt care să mai uită la natură și să gândesc ce măreț creator.
Da, Biblia și natura, da, într-adevăr. Și în relația cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine și îți vorbește. Cred că este singurul care a fost alături de mine în toți acești ani. Chiar dacă cei din jur, care trebuiau să mă ridice cumva, n-au înțeles de cele
nu
mai multe ori.
Nu te poți încrede în oameni.
Da.
Este bine să ai relații bune cu oamenii,
da,
dar...
Nu că m-aș încrede în om. Nu mă încred neapărat în om. Dar de multe ori, ca și om, ai așteptări de la cel de lângă tine și aștepți să te ridice. Dar el nu înțelege prin ceea ce treci. În schimb, Duhul Sfânt vine și te ridică. Te ridică și îți dă o putere, chiar dacă nu schimbă situația în care ești. Îți schimbă mentalitatea și îți dă o pace și o bucurie. Îți dă o bucurie pe care nu ți-o poate da nimeni și nimic în această lume.
Mă trag dintr-o familie, cred că dintotdeauna, care a avut probleme cu alcoolul. Din bunici, părinți care au fost doborâți de această patimă alcoolului. Oameni care au fost mari cândva la viața lor, primari, contabili, și au ajuns chiar să ajungă portari din primar, să ajungi portari în cauza alcoolului, e o mare. Și de copil m-am dorit să n-am niciodată cumva tangență cu alcoolul. Am fugit de aceste lucruri, cred că până la vârsta de 16 ani, când am început să am anturajul cu fel și fel de oameni. M-am făcut prieteni din niște zone care le vedeam eu pe atunci bune. Ca să poți să-ți faci un nume, trebuie să umbli cu cine trebuie. Și am început să umblu cu acei oameni care făceau tot felul de lucruri. Am început să intru în gașca lor mai profund, am început să...
Ești o fire luptătoare sau...?
Nu, de copil nu, n-am fost. Am fost o fire firavă, liniștită, mămoasă.
Fizicul te ajută la lupte, dar...
Da, că am făcut sport la viața mea, am făcut culturism, am făcut karate, am făcut... Puneam eu pe atunci pentru autoapărare, dar n-a fost așa. A fost o cursă. Și toate au mers până într-o zi când am fost... Ei au fost arestați, au spus și de mine. Au venit într-o dimineață, eram în pat, mi-aduc aminte și acum, cu fratele meu mai mare, au bătut la ușă poliția, a întrebat de mine, eu știam că n-am cum să scap căciulă, știam că ceva se va întâmpla într-o zi, mă așteptam. Și mi-au spus că sunt arestat, m-au citit din codul penal, nu mai știu ce au spus, m-au pus cătușele pe mână și m-au luat de acasă.
Dumnezeu a făcut o minune în viețile noastre și așa cum am ascultat atunci marșul 40 de zile pentru viață, ca Dumnezeu dă o șansă copiilor nenăscuți, vreau să încurajez toate mamele care dintr-un motiv sau altul vor să întrerupă o sarcină. Eu vreau să le încurajez ca să țină sarcina, și pentru că Dumnezeu, ceea ce dă acolo în pântecele mamei, Dumnezeu face să crească, Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu dă viață.
înainte de jertfirea mielului, stăm la masă, mâncăm, ne aducem aminte de ierburile amare, ne aducem aminte de pâinea nedospită, ne aducem aminte de mielul care a fost jertfit cu ocazia sărbătorii Paștelui. Însă, în toate aceste sărbători, noi evrei mesianici avem și o anumită specificație și o adăugire, putem să spunem, despre Isus, despre Yeshua, despre Mesia. Acolo noi ne amintim și de faptul că mielul care a fost adus ca jertfă de Paște pentru ispășirea poporului, pentru Israel și ieșirea poporului Israel din Egipt, acesta este Yeshua, acesta este Isus.
Am putut să fac o comparație și am zis nu, viața trebuie altfel trăită.
Viața a fost un abuz asupra ta prin viața pe care ai trăit-o până atunci.
N-am considerat un abuz, am considerat ceva normal. Zic, domnule, dacă toată lumea trăiește așa, e ceva normal, pentru că nu ieșisem din mediul acela, nu am mers în stânga și în dreapta să văd și altfel lucrurile. Ceea ce mai vedeam la televizor sau auzeam sau ziar sau ceva de genul, dar nu, mi se părea ceva normal să bei, mi se părea ceva normal să fii bătut, mi se părea ceva normal să fii înjurat, mi se părea ceva normal să... Era ceva normal. Pentru mine, dar când am văzut totuși că se poate și altfel, mi-aduc aminte de cântarea care spune m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da și astăzi când aud cântarea aceasta sau când mi-aduc aminte de versurile acestea, uneori îmi dau lacrimile. Aș vrea să încurajez să nu înceteze niciun moment să-mi creadă în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu tot ce promite, în primul rând, împlinește, unul la mână, doi, tot ceea ce a spus că duce la bun sfârșit, duce la bun sfârșit, slăvit să fie numele Domnului. Și aș vrea să încurajez să se încreadă în Dumnezeu, indiferent de situația prin care trec.
Ați urmărit emisiunea Vieți Transformate, ajuns astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, la episodul cu numărul 1006. 1006 episoade săptămânale înseamnă aproape 23 de ani. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit scurte selecțiuni din primele 1000 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate, astăzi într-o ediție retrospectivă.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.